Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose vyksta vadinamieji referendumai. Jie truks iki rytojus. Rytoj turėtų baigtis. Apie juos ir galimus veiksmus po jų kalbame su karybos ekspertu Gediminu Papečkiu. Sveiki.
Labas rytas.
Neteisėti referendumai, kaip ir minėjau, turėtų baigtis rytoj. Kokių veiksmų po jų gali imtis Putinas?
Kadangi referendumų jau baigtis aiški, tai yra pseudo referendumų, juose jau numatyta, kad jau Kremlė numatyta ir kokius skaičiai bus nurodyti neva balsavusių ir prabalsavusių už prisijungimą prie Rusijos, Putinui nelieka jokios kitos išeities, kaip tik tai aneksuoti šitas teritorijas, nes iš esmės tai ir yra sumanyta, taip pačio Kremliaus idėja. Tai yra Kremliaus idėja, kaip mėginti pridengti okupuotų teritorijų aneksiją. Vadinasi, tai reikalinga būtent pačiam Kremliui. Ir kaip suprantame, apie ką kalbėjome beveik nuo pačio karų pradžios, kad Rusija aneksavusi okupuotas, naujai okupuotas Ukrainos teritorijas, mėgins jas pridengti branduoliniu šantažu, kas jau irgi buvo padaryta. Pagrasinta panaudos branduolinį ginklą, jeigu bus ukrainiečiai mėgins atsiimti šias okupuotas teritorijas po jų aneksijos.
Taip, kaip Putinas ir sakė, kad ar ne Putinas, ar kažkuris iš jo palaikytojų sakė, kad dabar jau bus apginto šitos teritorijos pilnai. Įdomu, kad nors tarptautinė bendruomenė 2014 metais vykusių neteisėtų referendumų Kryme nepripažįsta, vis tiek Rusijai pavyko aneksuoti šią Ukrainos dalį. Kodėl dabar turėtų būti kitaip su Donbaso regionu?
Matot, Kryme buvo tokia kita padėtis, kadangi ten buvo labai daug Rusijos kariuomenės, daugiau negu Ukrainos kariuomenės. Prieš Rusiją vykdant agresiją ten buvo labai daug Rusijos kariuomenės pensininkų ar sovietų armijos pensininkų, kurie save identifikavo kaip rusus, ne kaip ukrainiečius. Tai ta teritorija jiems sąlyginai, o tuo metu Kyjeve dargi buvo toks vis dėlto politinis vakumas, todėl kad po naujų valdžios rinkimų vis dėlto dar buvo laikinas neaiškumas. Tai Krymą jiems pavyko okupuoti ir aneksuoti lengviau. Šį kartą tai matome absoliučiai visiškai likas grobuoniškas karas, siekiant užgrobti svetimą šalį, užgrobti svetimos šalies teritorijas ir aneksiją. Tai šiuo atveju dabar jau vyksta pilni karo veiksmai ir ukrainiečiai tas raudonas linijas, kurias nubraižė Putinas ir Kremlis, nekreips jokio dėmesio, jie puls toliau ir toliau atsiminės okupuotas teritorijas. Ir čia Kremliui iškils dilemą, o ką daryti toliau?
Ir čia tas, ką daryti toliau, gali būti taktinio branduolinio ginklo panaudojimas. Kiek padidėja šansai, kad jis bus panaudotas po referendumų? Vadinamųjų netikrųjų.
Režimas mus bando įtikinti, kad po šitų pseudo referendumų jisai turės ryšto panaudoti branduolinį ginklą ar cheminį ginklą ar dar kažkokias kitas priemonės, jeigu ukrainiečiai toliau puls. Bet mes matom, kad nei Ukraina, nei vakarai nėra linkę pasiduoti šiam šantažui. Ir ukrainiečiai tikrai toliau tęs puolimą, o vakarai toliau rems Ukrainą. Antra, Jungtinės Amerikos valstijos labai atvirai pasakė, kad jeigu bus panaudotas branduolinis ginklas Ukrainoje, tai bus imtasi atitinkamų priemonių, yra planas, tačiau vėlgi nekalbama apie branduolinio ginklo panaudojimą prieš Rusiją, tačiau bus imamasi kitų priemonių, kurių pasiekmės Rusijai bus katastrofiškos ir netgi pirmą kartą nurodyta Rusijai baigti kalbėti apie branduolinio ginklo panaudojimą.
Kokį poveikį vis dėlto turėtų branduolinio ginklo panaudojimas šiuose teritorijose? Ką tai reikštų karinė prasme? Kaip tai atrodo?
Karinė prasme, pirmiausia, tai naudotų jau ne tose aneksuotose teritorijose, o naudotų vis dėlto kažkurioje fronto vietoje arba prieš taikinės galbūt kažkur vakarų Ukrainoje. Tačiau pirma, tai Kremlius pats bijo branduolinio ginklo panaudojimo, nes supranta, kad tai yra tai, ko pasaulis netleis, ko nepalaikys netgi tie, kurie šiandien yra savo ar ne savo valia Rusijos sąjungininkai. Antra, tai būtų toks antihumaniškas ginklas, kuris ne, fronte Rusija negautų jokių dividendų už to ginklo panaudojimą. Tad toks būtų tiesiog labai, labai būtų ryštingas politinis veiksmas, kuris Rusijai šiaip atneštų daugiau žalos negu naudos ir iškeltų pavojų asmeniškai Putinui, nes net kol kas matom, Putinas, jisai neskuba pats rizikuoti, jisai visada prisidengia kažkuo, tie jau sprendimai nėra tokie, nors bandoma parodyti, kad tai Putino sprendimai ryštingi ir valingi. Bet iš tiesų mes matom iš jų pusės irgi tam tikrą baimę ir tik tiek, kad jau jie supranta, kad tos vasario 24-os, kada įsiveržė į Ukrainą šiais metais, jau jie nebesugražins ir dabar tiesiog bando ieškoti išeities iš tos padėties, kurie patys susikūrė.
Dalinė mobilizacija irgi įdomu, paskelbimo pasekmes matome. Dalis rusų, kurie nenori būti mobilizuojami, bėga iš Rusijos. Kaip manote, ar pavyks surinkti tuos 300 tūkstančių, apie kuriuos Šoigu sako ir pasakoja, kad siūs į Ukrainą?
Be abejo, jiems pavyks surinkti ir tuos 300 ir netgi daugiau, nes matosi, kad tie 300, tai toksai šakinis ant vandens parašytas skaičius, griebė visus kariniams komisarietams ir vietinės valdžios atstovams iškeltas uždavinys. Surinkti tuos mobilizuotosius ir jie planą netgi viršė, todėl kad patys supranta, kad priešingų atveju tie kariniai komisarai atsidurs fronte, o vietiniai valdžia bus pakeista, tai planą vykdo. Parengimas irgi labai paskubomis vyksta, apginkluoti, matome, nėra kuo, o dar jiems kol kas nereikia važiuoti į frontą. Gali būti, kad šitie nauji daliniai suformuoti iš rezervistų, kuriuos dabar formuoja į frontą, važiuos iš kokio nors komunalinių ūkio mobilizuotais gatvės sunkvežimiais, nes karinio transporto, ryšio priemonių, viso to trūksta Rusijos armijoje. Tai čia tiesiog ta masė, jie labai greitai bandys dabar užkišti tą masę, tais skylės fronte, kurios atsirado dėl sėkmingų ukrainiečių puolimo, bandys tomis masėmis atsilaikyti prieš tą kokybinę persvarą, kurie įgyjo ukrainiečiai vakarų pagalbos dėka kariniais. O paskui matomai kažkur lapkričio pabaigoje, gruodžio mėnesį netgi bandys surengti kokį nors puolimą Ukrainoje didesnį. Žinoma, jeigu ukrainiečiai leis jiems tą padaryti.
Ir įdomu, ar jūs praėjusią savaitę, kai buvo paskelbta dalinė mobilizacija, kurios šiaip laukta kaip nuoseklios eigos, bet vis dėlto dalį vakarų nustebino toks paskelbimas, arba tiesiog dėmesio jam buvo daug skirta. Ar jūs tikėjotės, kad dalis rusų taip sparčiai bandys pabėgti ir masiškai pabėgti iš Rusijos?
Tiesą sakant, nesitikėjau, kad pavyks, nes maniau, kad režimui pavyks uždaryti sienas laiku. O dabar matom, kad režimas netgi nespėjo sureaguoti, Kremliaus režimas net nespėjo sureaguoti į tokį masinį piliečių išvykimą. Tai buvo akivaizdu, kad ta dalinė mobilizacija yra desperatiškas toks veiksmas, jis chaotiškas, neapgalvotas. Vėlgi, ką kalbėjom apie tai per 20 valdymo metų, Putinas ir jo režimas išvokdami biudžetą, išvokdami tiesiog kariuomenės biudžetą, iš esmės įgriuvo ir netgi ir mobilizacijos sistemą ir šių karių parengimų. Bet ten yra didžiuliai centrai, kuriuose sukauptas senos sovietinės ginkluotės atsargos, bet dabar netgi nematom, kad tie centrai būtų pajėgus aprūpinti mobilizuotusius, kaip buvo numatyta. Nes kiekvienas toks centras turėjo padėti suformuoti bent jau brigadą, o galbūt net ir visą diviziją. O dabar matom, kad jie čia priversti formuoti atskirus batalionus, atskirus padalinius ir tai labai toli nuo tų principų, kurių šiaip laikomasi, standartiškai laikomasi mobilizacijos atveju. Čia toks chaotiškas, skubotas veiksmas, bandant reaguoti į pasikeitusią ne Rusijos naudai situaciją Ukrainos fronte.
Tačiau vis dėlto rusai labiau bėga iš vakarinės Rusijos dalies, ta prasme ten, kur yra sienos su vakarų valstybėmis arba į Sakartvelą dar bėga, o tolimuosiuose rytuose gal ir nereikia taip, na, ta prasme, gal užteks tų žmonių, kurie yra ten ir juos surinkti, nereikia čia išgyventi dėl to, kad pabėga tie vakarų rusai.
Tai be abejo, kad žmonių Rusijai pakaks. Ten mobilizuoti dabar, kad ir milijoną, jiems tikrai pakaks tų žmonių, jie sugaudys, jeigu reikės ir vieną koją raišus, bet ir įdavęs vieną kalašnikų automatą pasiūs į frontą, kaip jau nekartą buvo. Bet vėlgi tas bėgimas su Rusijos į kitas šalis irgi sukels tam tikrą krizę vėliau šalyse, kurios juos priims. O šiaip tai Rusijai žmonių užteks. Tikrai. Tik yra vis dėlto tikimybė, mes visi labai tikimės, kad šita dalinė mobilizacija, šitas nepopuliaresnis karas, kurį pagaliau pajutau, kad tai karas Rusijos visuomenį, kad tai sukels didžiulį nepasitenkinimą Kremliumi ir jo režimu pačioje Rusijos visuomenėje. Tai ir bus ilgas procesas, bet tikėkimės, kad tai nutiks.
Taip, ir rezumuojant dar pseudo referendumų išdavas, tai rytoj jie baigsis, sakote, kitas žingsnis aneksija, kitaip ir neturėtų būti.
Žinoma, pagal tai, kaip viskas vyksta, žinoma, kad tai bus aneksija, nes ilgi Rusija desperatiškai bando prisidengti, nes Rusija nebeturi ką daryti, Rusija yra kampe. Tai nereiškia, kad ji visiškai pralaimėjo ir rytoj režimo žlugs, tai reiškia, kad tiesiog režimas gali imtis ir tolimesnių nedėkočių veiksmų ir taksitai vakarams ryštingai reaguoti.
Ačiū Jums, karybos ekspertas Egidijus Papečkys.